Vi skal tale i forlængelse af det, vi snakkede om i aftes, i Efeserne 2, vers 6 og 7. Og bliv med mig ind i de to vers, for det er to utrolige vers. Jeg læser fra vers 4 for at få sammenhængen. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Amen. Sovekonerne er på plads, og soveforsamlingen er på plads. Alle er knust, for deres gode ven er død, og det er allerede 4 dage siden. Man begraver folk i Israel samme dag, som de dør, for der er så varmt, at forrådnelsesprocessen begynder med en gang, og derfor må man få dem i graven så hurtigt som muligt. Martha og Maria forstår ikke, hvorfor Jesus ikke er kommet. Han var jo ven af huset. Og de siger det lige ud til ham, de kan ikke skjule det. Mester, havde du været her, så var han ikke død. Hvorfor kom du ikke før? Men Jesus ved, hvad han gør. Og også i dette øjeblik, så har han det helt klart for sig. Og siger det til Martha, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed. Han venter ikke på et svar. Han venter ikke på at høre, om hun aflægger sin trosbekendelse. Han siger, flyt stenen. Og så råber han, Lazarus, kom ud. Og jeg kan ikke læse Johannes 11, vers 43 og 44, uden at det går koldt ned ad ryggen på mig. For jeg synes, det er så aldeles ufatteligt, det der står. For der står i næste sætning, da kom den døde ud. Jamen, sådan noget sker jo ikke. Det er umuligt. Det kan ikke være rigtigt. Men der står altså Martha og Maria og deres sørgende venner og grædekonerne og disciplene og ser. Og ser det ufattelige ske. Han kommer vandrende ud i sit livsvøb. Den døde Lazarus, han lever. Jeg har i mine år som præst begravet mange, mange mennesker. Og jeg har sandelig været fristet til med Kai Munk nogle gange at gå hen til kisten og sige med Jesu og du døde, stå op. Jeg har aldrig turde gøre det. Han gjorde det heller ikke, Kai Munk, selvom han var fristet til det. Han gjorde det i et skuespil i ordet, men det var dog bare et skuespil. Jesus talte, og det skete, det han sagde. Kraften i Jesu ord. Utroligt. Jeg var et sted i Oslo, det er mange år siden, og talte over denne tekst. Der var et dejligt mandskor, der sang, og jeg havde fået at vide, at de fleste af dem var ansat hos bedemanden Jølstads begravelsesbyrå, et meget, meget stort begravelsesbyrå i Oslo, som har de fleste begravelser i hele området. Det er frikirkefolk, de tilhører den evangelisk-lutherske frikirke i Norge, og alle disse begravelsesfolkene, de var altså i dette mandskor. Så jeg kunne ikke dy mig, når jeg havde prædiket om Lazarus et lille øjeblik, så sagde jeg, der blev snydt. De så op på mig med et stort smil, og så sagde de, vi får ham igen. Lazarus, han måtte dø igen. Det var en døde opvækkelse, og du kan gerne sige en døds udsættelse. Og Jesus demonstrerede sin magt, men Lazarus var ikke færdig med døden. Det var derimod ham, der kaldte ham ud om et øjeblik. For bare nogle dage senere, så er han korsfæstet, død og begravet. Og på den tredje dag går han ud af graven og er færdig med døden. Den har ikke mere, den skal have sagt i forhold til ham. Den har tabt en gang for alle. Døden er færdig med Jesus, og Jesus har besejret døden i den grad, at hans sejr ikke bare er hans, men også er din. Og min. Jesus lever, graven brast. Han stod op med guddoms vælde. Og så er det påskens fantastiske budskab. Han har lagt grunden til din og min frelse i sin død på korset. Og Gud har givet frelsen sit rungende ja. Jesu gerning er beseglet gennem hans opstandelse. Hvis Jesus ikke var stået op fra de døde, så havde hans død været en tragisk død. Men tredje dag står han op, og dermed har Gud sagt, Jesu død er gyldig. Den er virkelig et sonoffer for alle menneskers synder. I kraft af ham, så findes der frelseshåb for denne slægt. Men hvad hjælper det, at Jesus er død og opstået, hvis ingen ved det? Og derfor har jeg lyst til i aften at sætte en tyk streg under, min ven. Påske uden pinse er ingenting. Påske og pinse til sammen, det er alt. For påsken lægger grunden, men pinsen er nøglen til, at dette grundlag, denne frelsesgrund, når frem til dig og mig. Og derfor siger jeg med en gammel norsk forkynder, jeg er både jule, påske og pinsevand. For jeg vil have med mig det, der sker i julen. Og jeg vil have med mig det, der sker i påsken. Og sandelig vil jeg have med mig det, der sker i pinsen. For uden Helligånden, så var der ikke et menneske, der var blevet frelst. Der var Jesu død og opstandelse forblevet ukendte begivenheder. Hvad er det, der gør, at påsken bliver kendt, at ånden kommer, at disciplene tændes og sendes til jordens ender, og evangeliet forkyndes for alle folk? En dag også for dig og mig. Og i kraft af det ord, i kraft af åndens gerning, er det, at påskens gerning bringes til dig og mig. Og det har jeg lyst til at sige lidt til dig om i aften. For det er helt rigtigt. Gennem evangeliet, så møder du og jeg ordet om det fuldbragte, at han døde for mig. Og på grundlag af hans død for mig, fælder Gud den dom i himlen, du er fri. Vi kalder det retfærdiggørelse. Men i virkeligheden er der tale om en domskendelse, en domsafsigelse. Det græske ord, der oversættes i den danske bibel med retfærdiggørelse, det betyder egentlig at fælde den dom, at den anklagede er fri. Og det er den dom, Gud fælder over dig og mig i kraft af Kristi forsoning på korset. Du er fri, dine synder er slettet ud, din skyld er borte, du står retfærdig for Gud. Han har taget din skyld og skænket dig sin retfærdighed. Og tak og lov, og så langt, så godt. Men der er meget mere at sige, og det er noget af det, jeg skal sige i aften. For pinsen bringer ikke bare til dig et ord om, at Jesus døde for dig. Pinsen bringer dig meget mere. Lad du mærke til, hvad vi læste her i Efeserne 2. Prøv at lægge mærke til vers 1, og læg mærke til vers 4 og 5. I vers 1, også jer har han gjort levende. Og i vers 4, i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Min ven, hvad er det at blive en kristen? Det er at blive frikendt for den himmelske domstol. Og i samme øjeblik, som Gud frikender dig for den himmelske domstol, så levende gør han dig ved den hellige ånd, i det han knytter dig sammen med Kristi død og Kristi opstandelse. Det er det, der sker i den hellige dåb. Og det er det, dåben bringer dig og mig. I det øjeblik, du døbes i Jesu Kristi navn, så døbes du ind i Kristi død og ind i Kristi opstandelse. Og påsken er ikke længere bare en 2000 år gammel begivenhed, men pinsen og ånden bringer påsken til dig og lukker dig ind i påsken. Du er på Golgata, og Golgata er hos dig. Han døde for dig, og du døde med ham. Han stod op for dig, og du står op med ham. Han for til himmels for dig, og du for til himmels med ham. Det er det utrolige, den hellige ånd gør. Og derfor kan du aldrig være nok opmærksom på Helligåndens gerning. For Helligånden, han skænker mig påsken. Han giver mig del i påsken. Og påsken er pludselig ikke længere bare Jesus skæbne, men påsken er min skæbne. Jeg er død med Kristus. Jeg er rejst op med Kristus. Jeg er sat i himlen i Kristus. Jeg har fået himmeladresse. Utroligt. Men intet mindre er det, Paulus siger her i Efeserne 2, og i Romerne 6, og i Kolosserne 2. Om igen og om igen, så understreger han dette. Kristi død er ikke bare en død for os, men Kristi død er det sted, hvor vi dør væk fra synden og døden og djævlen og skifter adresse. Fra at leve i syndens og dødens magtområde, så flytter vi ind i Guds rige, i det himmelske magtområde. Gud bliver min far, Jesus bliver min bror, den hellige ånd bliver mit liv. Og jeg er i en totalt ny situation. Det er ikke en følelse. Jo, der er knyttet masser af følelser til mange gange. Men det er ikke en følelse, det er en realitet. Jeg har ikke noget med dine følelser at gøre, men der, hvor du har sat din lid til Kristus, der, hvor du har grebet den gave, Gud rakte dig i den hellige dåb, der er dette dit. I den grad, at du kan få lov at sige, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Og der citerede jeg Galaterne 2, 19 og 20. Det er Paulus, der siger det, og han siger det sådan, at du og jeg skal få lov at læse os ind i det vers. Jeg er korsfæstet med Kristus. Den langfredag, når han hang på korset, så hang jeg der sammen med ham. Så døde jeg sammen med ham. Så blev jeg begravet sammen med ham. Og så blev jeg rejst op den tredje dag sammen med ham. Den hellige ånd forener mig med Kristi død og Kristi opstandelse. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, han har gjort jer levende. Og så har du og jeg oplevet noget, der er endnu stærkere end det Lazarus oplevede hin dag, når Jesus kaldte ham ud af graven. For det at være en kristen, det er at være kaldt ud af syndens og dødens grav og kaldt til liv i Jesus Kristus. Han siger det enkelt i 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 12, Johannes. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Så enkelt. Har du Guds søn, så har du livet. Så lever han i dig. Hvor er din Jesus henne? Er din Jesus et eller andet sted langt deroppe, så du er nødt til at råbe til ham, for at han skal høre dig? Eller er din Jesus her? Den Jesus, jeg tror på, han er her. Han har sagt det. Jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Og hvis han er med mig, så må han være her. Men Paulus siger det altså endnu stærkere. Han siger ikke bare, han er med mig. Han siger, han lever i mig. Hvis du skærer mig i fingeren, hvis du skærer mig i anklen, hvis du skærer mig i ryggen, uanset hvor du skærer mig, så er det mit blod, der kommer ud. For det er mit blod, der render i hele kroppen. Det er ikke sådan, at det bare er føddernes blod eller fingerens blod. Alt er mig. Alt er mit. Og i 1. Korinther 12 skriver Paulus, at vi er døbt ind, så vi er blevet lemmer på Kristi legeme. At være en kristen og være forenet med Kristus i den grad, at jeg er blevet lem på hans legeme. Og Jesus siger det, skal torsdag aften til disciplene, bliv i mig, så bliver jeg i jer. Jeg er vintræet, I er grenene. Ja da. Det sidste jeg så på, før jeg rejste fra Grimstad i går morges, det var mit blommetræ, for blommerne var næsten modne, og nu måtte jeg forlade dem. Det var lidt trist. Og mit æbletræ ved siden af, og mit moraltræ. Og jeg ser på grenene, og jeg ser, at de er organisk forenet med hele træet, og derfor bærer de frugt. De ejer det liv, som løber i grenene, og i stammen, og i roden. Det er et liv, det hele. At være en kristen, og være forenet i et livsfællesskab med Kristus, der betyder, at hans liv er mit, at hans gerning er min, at alt det, han ejer, det er mit. O Jesus, åbne du mit øje. Og undskyld, men I har altså gal tekst på sidste vers. Lina Sandell, hun skrev ikke, O Jesus Krist, forøg mig i troen, så jeg kan se din herlighed. Ved du, hvad der står? Og det står rigtigt i de norske sangbøger. O Jesus Krist, forøg mig i troen, så jeg kan se min herlighed, nemlig i Kristus. For det at være et frelst menneske, det er at være lukket ind i Kristi herlighed, i den grad, at alt det, der er hans, det er også mit. Du husker fra barneårene, at du måske var i biografen og så filmen om Askepot. Jeg har set den. Om denne pige, som bliver behandlet så dårligt af sin stedmor og sine stedsøstre. Men som altså bliver hjulpet, og i Disneys filmverden, så er der alle fuglene, der hjælper hende, ikke sandt, og hesten og så videre. Og så kommer hun til prinsens store fest, og så mister hun den ene sko, og om sider så finder han hende, og så henter han hende til slottet, og lukker hende ind i al sin herlighed. Jamen det der er jo historien om dig og mig. For du og jeg, vi er Askepot, døde i jeres overtrædelser og synder. Og så går Gud efter mig, indtil han finder mig. Og så viser det sig, at skoen passer. Og du og jeg fatter det ikke. For vi synes ikke, vi er værdige til dette. Vi fortjener det ikke. Nej, det skal være sandt. Men det er nådens under. Han standser hos mig og siger, du skal være min brud. Jeg ønsker at dele min evighed, min himmel, min herlighed med dig. Og så siger han, alt mit er dit. At blive født på ny. Og modtage den hellige ånds gave, det er at blive lukket ind i hele Kristi rigdom. Det er at blive forenet med Kristus. Og tænk på det altså. Ikke bare er jeg død med ham, jeg er stået op med ham, jeg er faret til himlen med ham. Og derfor sidder du, som hører Jesus til i dette øjeblik, med dobbelt adresse. Du har en adresse et eller andet sted i Danmark, jeg ved ikke hvor. Men du har en jordisk adresse. Du har noget, der er meget bedre og meget vigtigere. Du har en himmeladresse. Jeg sidder ved Guds højre hånd i Kristus. En gang til, det er ikke en følelse, men det er en realitet. Han siger det, vi er rejst op med Kristus. Vi er sat med ham i den himmelske verden. I dette øjeblik sidder du ved Faderens højre hånd, for du er forenet med Kristus. Og hvor er Kristus ifølge trosbekendelsen? Han sidder ved Faderens højre hånd. Det betyder, der sidder du. Ja, det havde været dejligt at føle det. Og det havde været dejligt at opleve det. Og der kommer en dag, hvor du og jeg både skal føle det og opleve det. Nemlig den dag, hvor Jesus kommer igen. For der pludselig så skal det afsløres, at du og jeg sidder ved Guds højre hånd. Der skal det blive synligt. Indtil da, så er det skjult i den skrøbelige skikkelse. Vi har denne skat i lærkar, siger Paulus i 2. Korinther brev 4-7. Det ser ikke ud af noget, men ikke lad dig narre. Bag den fattige skikkelse, så gemmer der sig et uendeligt rigt menneske. Svinedrengen, han var ikke meget at se til, og han var ikke meget at lugte på, fuha. Men han var jo en forklædt prins, var han ikke? Jamen, det er jo akkurat det samme, Askepot eller svinedrengen. Vi er ikke meget at se til, men ved Guds nåde, så er vi altså Guds børn. Har vi del med Gud i alt det, der er hans, sidder vi ved Faderens højre hånd i Kristus, ejer vi himmeladresse. Jeg er vældig taknemmelig for min jordiske adresse. Det må jeg bare sige. Og jeg er vældig afhængig af den. For så længe jeg skal være her, så må jeg have et sted at bo. Og så må jeg have en tilhørighed. Og der er det dejligt at have en adresse, hvor du ved, at dette er mit. Og hvor du kender folk, og hvor du hører til i en sammenhæng. Og det er noget af livets velsignelse. Jeg tænker på alle de mennesker i vores verden i dag, der er uden adresse. Disse flygtninge fra den tredje verden, som det rige Europa ikke vil have. Som enten ender på bunden af Middelhavet, eller som forhutler sig igennem en elendig tilværelse et eller andet sted i Europa, og prøver at undgå politiet, for de ved, den dag politiet finder dem, så bliver de sendt tilbage til Afrika. Og dertil vil de ikke, for der er ingen fremtid for dem. Og så spilder de livet i Europa, uden adresse, uden fast tilhold, og det må være en elendig tilværelse, stakkels mennesker. Min kone og jeg har fået lov at være rejseleder i mange år i noget, der tilsvarer Felix Rejser her i Danmark. Og vi har været nogle gange i Pisa, i Toscana. Og når vi kom til den store parkeringsplads i Pisa, hvor alle busser må ind, fordi du må på en madebus ind til det skæve tårn, der er så stor trafik, at de kan ikke slippe busserne derind. Så vi stopper et stykke udenfor, og så må vi tage en sådan madebus, der kører os ind til domkirken og til klokketårnet. For det skæve tårn er jo ret og slet et kirketårn, ikke sandt? Der har jeg oplevet noget utroligt beklemmende. Hver gang vi kom til denne parkeringsplads med alle busserne, så snart bussen stansede og døren åbnede, så myldrede de frem fra alle kanter. Store, velvoksne, pæne, smukke, afrikanske unge mænd, som levede af at tikke sig frem, sælge billige postkort, eller hvis det var regnvejr, billige paraplyer. Et elendigt liv. Formentlig er de underlagt mafiaens regime, Og de får så vidt, så de overlever. Og det var jo ikke det, der var meningen med disse flotte unge mænd, at de skulle kaste livet væk på den måde. Der er mange, der har det på den måde. Tak Gud i aften, når du beder din aftenbøn, for at du har en adresse, et sted at være. Men tak Gud frem for alt, fordi du har en himmeladresse. For hvad er større, end at få lov at vide, at ved enden af min rejse, så venter der et hjem på mig. Og det er elendigt at rejse mod døden, uden håb og uden Gud. Og det er en uendelig herlighed at få lov at rejse mod døden og vide, den kan ikke hindre mig i at nå frem til mit himmelske hjem, tværtimod. Den er nødt til i kraft af Kristi opstandelse at føre mig ind i den evige herlighed. Fra at være den, som herskede over mig, er den i kraft af Kristi opstandelse blevet min tjener. Den må hjælpe mig ind på Guds skød, ind i Guds nærvær og ind til den herlighed, Gud har lovet mig. Jeg har himmeladresse. Jeg går til himlen, der er mit hjem, der er mit bævende hjerte, der er det nye Jerusalem, der er også alt det, jeg venter på. Jeg har himmeladresse. Min ven, har du det? For Jesus skyld skal du få lov at have det. Og derfor var det, han mødte dig i den hellige dåb, og derfor er det, han møder dig i evangeliet, og derfor er den hellige ånd hos dig for at arbejde på dig, for at hjælpe dig til at gribe evangeliet og vide det. Ja, jeg har himmeladresse. Også jeg har fået det. Også jeg hører til i den sammenhæng. Hvad er det, han vil? Lad mig få lov at understrege det andet vers, jeg læste. Vi er rejst op med ham, sat med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder, at han kan vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Min kone og jeg er privilegerede. Vi har 3 dejlige drenge, og vi har 9 vidunderlige børnebørn. Nu begynder de at blive store. Men jeg tror nok på et vist tidspunkt, forældrene var lidt trætte af os. For hver gang børnebørnene kom til os, så fik de alt det, de pegede på. Og så overøste vi dem med gaver, og så fik de dejlig slik og is og alt det der, ikke sandt? Og vi sagde til forældrene, det er vores privilegium at gøre, hvad vi kan for at ødelægge dem. Nå ja, de rettede det vel op, når de fik dem hjem igen, ikke sandt? Du og jeg har en himmelsk far, der har én plan med dig og mig. Overøse os med sin rigdom. Gud længes efter at fylde på og give dig del i al den himmelske herlighed, så hjertet flyder over i tak og glæde, fordi du bliver så rig i hans nærhed, at du ikke kan fatte det. Ja, det mærker jeg ikke meget til, siger du. Jeg synes helst, det er modsat. Jeg slider med sygdom. Jeg slider med problemer i familien. Jeg slider med mine relationer. Jeg har mistet min ægtefælle. Jeg har mistet mit helbred. Dette er da et elendigt liv. Og så kommer apostlen Paulus og giver dig en nøgle, som knytter til dette vers. Han skriver det sådan i Romerne 8:28. Alle ting virker sammen til det gode for dem, der elsker Gud. Alle ting. Du og jeg beder ikke om sygdom. Vi beder ikke om problemer i familien. Det er det, der kommer, som vi slet ikke ønsker, og som vi slet ikke havde håbet, at vi skulle møde. Ingen af os kommer forbi. Alle får vi vores del af livets fortrædelighed, og vi lever under forgængeligheden. Men det er Guds barnets vidunderlige privilegium, at når jeg lever med Jesus for Guds ansigt, så kan Gud tage det, der gør ondt, det, der smerter, det bitre, og så kan han vende det til fred. Så kan han lade mig opleve, at ud af det, der er sår og smerte, så vokser der en rigdom af velsignelse. Har du lagt mærke til, at dine ressourcer vældig ofte er knyttet til dine problemer? Hvad er det, du har at hjælpe din næste med? Ja, når han får problemer, så kan du sige, jamen det der kender jeg, for jeg har været i akkurat samme situation. Og så kan du dele af dine erfaringer. Og så kan vi få lov at lægge sår mod sår og opleve, at vi på den måde kan være til hjælp for hinanden. Vi ved noget om livets fortrædeligheder, og så kan vi dele smerte, men også i forlængelse af det, dele glæde. Der var en apostel, som oplevede, at Satans engel slog ham i ansigtet, og 3 gange havde han bedt Herren, tag dette fra mig, Jeg skal blive en så meget bedre kristen og en så meget bedre apostel, hvis du bare vil tage det her fra mig. Jeg orker ikke mere. Men han har svaret mig, min nåde er nok for dig, Paulus. Og så må han gå videre med sin smerte, med sin torn i kødet, med denne satans engel, der slår ham. Og så er det forunderlige, at netop der er der mange af os, som har så brug for ham. For det taler til os i vores situation. Jeg har bedt ikke 3 gange, men 100 gange, og det er der fortsat. Og han har svaret mig, min nåde er nok for dig. Og så øver jeg mig i at stamme på dette, Herre, nok, nåden er nok. Og så bliver jeg så afhængig af Jesus. Og så var det akkurat det, han gerne ville. For jo mere afhængig jeg bliver af Jesus, jo større bliver han for mig, og jo vigtigere bliver han i mit liv. Er det ikke mærkeligt, hvordan apostlen Peter, han taler så stærkt til os, fordi han er den, der fornægter, fordi han er den, der svigter. Og det er så vist ikke noget forbilledeligt i at svigte og i at fornægte. Men netop der er det, Gud kan bruge ham, for der møder jeg altså en, der er som mig selv. Og når jeg så står der midt i mit svig og midt i min fornægtelse, så kan jeg eje håb, for der var håb for Peter, og der er der håb for mig også. Vi havde en bibellærer i Norge for en del år tilbage, og jeg husker, jeg sad en aften i Oslo i Indre Missionens storsal og lyttede til hans forkyndelse. Han talte fra 1. Peter 5 om dette med at ydmyge sig under Guds vældige hånd. Og så sagde han noget, jeg aldrig har glemt, og du skal få det citeret, så langt jeg husker det. Han sagde, måske min ven, er skyen, der ligger over dit liv akkurat nu, skyggen af Guds velsignende hånd. Måske, min ven, er skyen, der akkurat nu ligger over dit liv, skyggen af Guds velsignende hånd. Nej, det smagte ikke. Det gjorde ondt, så jeg skreg. Men midt i skyen var det hans velsignelse, der mødte mig. Han bandt mig endda nærmere til sig. Han lukkede mig endda dybere ind i sit nådesfællesskab. Og han gjorde, at han blev den ene store i mit liv, som jeg ikke kunne undvære. Og i det han bliver stor, så bliver jeg rig, fordi alt hans, det er mit. Nej, vi får ikke altid det, vi ønsker. Livet bliver ikke altid, som det passer os. Men det forunderlige er, Gud bruger det, også det Satan møder os med. Gud bruger det til velsignelse for os, når vi bliver hos ham med det. Forstår du? Du er grænseløst rig i Kristus. Og som sagt, om et øjeblik, så er din himmeladresse ikke længere bare en adresse i troen. Det er en adresse også synlig, fordi vi er forenet med ham i herlighed. Bare et øjeblik, så er vi der. Og derfor skal du og jeg få lov til at eje den glade vished. Det bedste i mit liv, det ligger ikke bag mig. Det bedste i mit liv, det ligger foran mig. Jeg har noget utroligt, der venter. Og derfor holder jeg ud, og derfor bliver jeg hos Jesus. For jeg kan ikke gå glip af den herlighed, han har beredt til mig i sin død og i sin opstandelse, og som han har lukket mig ind i. O Jesus, åbne du mit øje, så jeg kan se. Og så var det det, Gud gerne ville i aften. Han ville gerne stanse hos dig, midt i den livssituation, der er din akkurat nu. Og viske det ind i dit hjerte. Du er elsket, du er dyrebar, jeg er hos dig, alt mit er dit. Og i stedet for at bare vende ryggen til, så skal du få lov at åbne hænder og hjerte og sige, tak, 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 at det også gælder for mig. At alt dit er mit, og at din herlighed er min. Jeg kan ikke tænke mig noget større, end at være menneske med himmeladresse og med evigt mål. Og det er Guds herlige bestemmelse til dig og mig. Lazarus, kom ud. Om et øjeblik lyder det for sidste gang. Kom ud, og så kommer han, og så rejser vi os fra graven, og så går vi med ham til den store festen. Du har virkelig noget at se frem til. Min ven, grib det, tro det, tag det. Gud mener det på ramme alvor, også for dig. Herre Jesus, hjælp os til at gribe det, at vi har del i din død og i din opstandelse, at vi er forenet med dig, at du lever i os, og at vi lever i og af dig. Herre, åbne vores øjne og hjerter, så vi ser den herlighed, det betyder. og giv os at leve i lys af den hver dag, sådan at det kan give os kraft, også når modgangen og modbakkerne kommer, så vi kan komme frem til det evige mål. Herre, fuldfør din gode gerning med hver enkelt, også i dette telt. Amen.